Gaidot Eiropas prezidentūru Latvijā, kas notiks 2015. Gadā, gadskārtējā konference par latviešu valodu Eiropas Savienībā bija veltīta tieši tulkošanas un terminoloģijas jautājumiem. Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildigovičs uzskata, ka laikā, kamēr latviešu valoda ir oficiālā Eiropas Savienības valoda, ir jau uzkrāta būtiska pieredze.
Tulkošana, tulkotē darbs būs viens no ļoti, ļoti svarīgiem jautājumiem. Mēs uz viņiem, uz tulkiem skatāmies kā uz saviem cīņu biedriem, diplomātiem, kā slavenajā filmā teica viens no varoņiem, starptautiskā tulkotāja harta nosaka, ka tulka pienākums ir tuvināt tautas un nevis šķelt. Un, protams, no tā, cik kvalitatīvs šis darbs tiks padarīts, būs ļoti lielā mērā atkarīgs prezidentūras panākums.
Eiropas komisijas ģenerāldirektorijāta Latviešu departamenta pirmās nodaļas vadītāja Liena Muskari skaidro, ka prezidentūras laikā latviešu valodai būs liela loma, tāpēc tulkiem būs jāstarbojas starptautiski. Viņa stāsta, ka jau tagad sākt sadarbība ar Latvijas iestāžu ekspertiem, latviešu tulkošanas dienestiem Eiropas Savienības iestādēs, lai saskaņotu terminoloģiju tiesību aktos.
Tas viss ir process, kas ir visu laiku jāuztur un jāuzlabo. Un prezidentūra vienkārši ir politiski ļoti būtisks jautājums un latviešu valodai, kā vienai no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, ir liela nozīme. Tā ir starptautisks status un ir ļoti svarīgi, kādā kvalitātē ir tas, kas izskan latviešu valodā, tad, kad Latvija būs prezidējošā dalība valsts.
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē sekretariāta vadītāja Inga Skuiņa stāsta, ka tagad tiek apzināts tehniskās vajadzības un iespējas un plānots publiskās iepirkuma procedūras, lai iepirktu arī tulku pakalpojumus. Augsta līmeņa pasākumiem sadarbība būs ar Eiropas komisijas ģenerāldirektorijātu. Būs vēl arī jālemiš par valodas režīmu.
Valsts valoda ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, taču būsim realisti. Prezidentūras aizvien vairāk skatās, kā procesus organizēt maksimāli efektīvi, un pēdējo gadu prezidentūras nekad nav tulkojušas visās valodās. Tātad prezidējošā valsts pieņem lēmumu, kas ir tas valodu režīms, uz cik valodām un kuros pasākumos tiks tulkots, un tieši tāds pats lēmums arī mums ir jāpieņem.
Būtiska tulkošanas sadaļa ir arī pārtulkot prezidentūras mājaslapu. Lietuvā tā ir pieejama četrās valodās – angļu, franču, vācu un lietuviešu. Āna Platpī, Latvijas radio.